Herkes okuyubdi, ağzının burnunun kanını katıştırıblar birbirine. Gözün çağırdıblar. Dilin kesildiler. Tarihinize bakın. İslamiyetizi onlar hifselediler, size şeref kesbelediler. Onlar kimler idi? Hamısı Kur'an okuyan idi. Hamısı mecalisi Kur'an'la neş'et almıştı. Onların hamısı geceler ki ahiri şeb bunlar emeliyata gidecektiler. İbadetlerinde deydiler Rabbena efrige aleyna sabra ve sabbit ekdamena ve ensurna alel gavmil kafirin. Kudaya bizim tamam vücudumuzu lebriz ile sabrinen ve bizim kademlerimizi mühkem ve sabit ve üstüvar ile ve bizi kafirlere firuz ile. Kur'an'ı onlar okuydu. Kur'an'ı Ebu Abdullah okuydu. Kur'an'ı Zeynep-i Kübra okuydu. Kur'an'ı Zeynep okudu Yezid'in beraberinde. Kur'an'ı İmam-ı Zeynül Abidin okudu. Mescidi Demişki ve Şam'ın mescidinde, Mescidi Ümevi'de. Zeynep okudu Kufe'nin küçesinde ve dervazesinde. Kur'an'ı okuyan bunlar olar. Kur'an'ı okuyasan öz cehetinde. Kur'an'ı Kudavenni müteal bizden ayırmasın ve bizi de Kur'an'dan ayırmasın ve mühteveyat-ı Kur'an'ın en Hak Teala bizi aşina eylesin. Perverdigar-ı müteal bize o haddede me'rifet versin ki biz Kur'an'ı derkileyek ve götürek Kur'an'ı. Kur'an elinde geldi neçe yüz nefer Kur'an'ın en Kur'an'ın arkasını getdi yere Ali ibn Abi Talib'in nifak saldı, perakendeyi yarattı. Ali ibn Abi Talib'in leşkerinin içinde 12 bin nefer durdular ayağa. Ali'nin öz leşkerinden aleyhi Ali aleyhissalatu vesselam'ı kıyam elediler, yeriş elediler, dediler eğer maliki ferman vermeyesen kayıtmağa seni tiketke doğrarız. Sen bize Müslüman kardeşlerimizi öldürttüreysen. Nece ki sizin memleketinizde bu tebliğatı eleydiler. Ki Müslüman da Müslümanı öldürer. Hatta ölenleri şehit bilmeyler. Bu adamın ki Peygamberi Ekrem buyuruyor. Herkes irzinin yolunda, malının yolunda, öz abrusunun evinin hareminde biri hücum eliye onun üstüne. O dura özünden difa eliye birini öldüre kanı hederdi. Ve özü de öle şehitti. Men mâte dûne irzi fehüve şehit. Men mâte dûne malihi fehüve şehit. Malın hifzelemek yolunda evin, herimin, namusin, şerefin hifzelemek yolunda bir adam öle şehitti bu. Bu adam için muhacimdi, tökülüp bunun evinin üstüne gece ya günüz oğurluğa gelip ya kıyı vurmaya, dövmeye gelip bir de onu teksir eder. Ben demeyeyim mi eğer bir adam özü şallatan ola, eşrardan ola, töküleler evinin üstünde. Onda Hazreti İsa buraya ki karaba koyun onu. Ha sen vücudun koymayın kola, ot tutup yani herkes ona yokun gitti yanacak. Biri zalim olur, o ayrı sözdü. Zalimin gerek üstüne tökülme. Ya zulmünün kabağını almak, gayr kabağını alabilmesin, gerek doğrasını koymayasın adam gide tek kala. Ve herhal, beraderan, bu nedir olar ki bir adam, herimi Kur'an'la, herimi İslam'la, herimi vatani İslamisinden, herimi namus, irz, mevcudiyetinden, istiklal-ı azadisinden biri difaili o şehit olmuyor. Biz de Kur'an'a mütevessil oluyor. Kur'an okuyor. Fatime-i Zehra eleyebilir, Hamze-i Seyyid-i Şehada'nın kabrinin torpağından götüre getire, özüne mühür eleye, secdede ona secde eleye. İmam-ı Zeyn-i Nabdin'in hakkı var, atasının kabrinin torpağından götüre, desman arasında saklaya, ölenince o torpağa secde eleye. Hemişe tarihimizin, ümmetimizin mezlumları gözümüzün kabağında ola, vakti ki bir adam mezlum şinas oldu. Bir adam mezlumu tanıdı, o zalimi de tanır, zulmü de bilir. mazlumi tanıyan ve mazlume eşki getiren ve mazgul mazlume ağlayan zulmün, qəbahətin, pisliğin ehsas eder. Tamam vücudu ilə bilər zulmü qəbihdir, zulmü acıdır, zulmü oddur. Həm zalimi yandırır, həm mazlumi nabud eder. Yoksa sen yalla bir adam zalimin əlini öpə, özü zalime zulmündə kömək eləyə, o mazlume ağlaya bilər, o mazlum şinas ola bilər, o mazlume eləyə bilər yaxasını parçalaya. Biz əməllərimizə gərək dər bərabəri mərifətimiz, elmimiz, danışı, binişimiz möhtəva verək. Məcarisimizin möhtəvası olsun, mənalı olsun. Qur'anı öz cəhətində oxuyaq. Görün Qur'an ilə itirət-i peyğəmbərin nə qədri bir-birinə yaxınlığı var. Nə qədri bunlar bir-birində qarışıb və bir-birində təhlilə gedib. Qur'an yəni itirət-i peyğəmbər. İtirət-i peyğəmbər yəni Qur'an.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Və accil fərəcəhum.
Savalan dağının qalar qıssası. Şeyx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fazilat Sasi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Aran Radyosu'nun kolektifi təqdim edir.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosundan oyanış verişini başlayırıq. Stüdyoda Şaban Cihan didədir. Müqavimət həftəsini yaşayırıq, əziz dinləyicilərimiz. İran təqvimində Şəhid Qasım Süleymanının şəhadətinin illörmü ilə qədər bu günləri müqavimət günləri adlandırıblar. Bu, təkcə İranlılara aid deyil. İslam dünyasında, xüsusilə Asiyanın qərbində müsəlman xalqlar onun adı ilə, şəxsiyyəti ilə, xidmətlərlə tanışdırlara fəxr eləyirlər. Ona görə General Süleymanı regionda unudulmaz bir şəxsiyyətdir. Thank you. 2011-ci ildən başlayaraq İraq və Suriyada terror qrupları baş qaldırdılar. IŞİD və başqa bu kimi terror qrupları regiondan kənar dövlətlərin dəstəyi ilə İraq və Suriya hökumətlərini devirmək istəyirdilər. Terrorçu qruplar İraq və Suriya şəhərlərini bir-bir ələ keçirərək insanlığa zidd cinayətləri ilə dünyanı dəhşətə gətirirdilər. İraqda insanların başını kəsirdilər. Qadınları formalaşdırdıqları bazarda satırdılar. Belə bir durumda bir nəfərin adı səslənir. Terrorçuların canına qorxu salan, əhalinin ümid yeri olan General Qasim Süleymanının adı səslənir bütün medialarda. Düşmən onu başqa cürə təqdim etməyə çalışsa da, meydanda baş verənlər bunun əksini göstərir. General Süleymani müqavimət qüvvələri ilə birlikdə darda qalmış əhalini xilas eləyir. İraqda neysə-neysə şəhəri terrorçuların işğalından azad eləyir.
...2015-ci il avqust ayının 29-unda dünya mediyası İraqdakı şəhərlərdən birinin mühasirəsinin yarılması barədə məlumat yaydı. IŞİD tərəfindən 83 gün mühasirədə saxlanılan kiçik bir şəhər, Əmirli şəhəri. Əmirli şəhəri azad oldu. Əmirli sakinləri doğma şəhərlərinin azad olunmasını bayram etdilər. İraq ordusu hərbi əməliyyatlara başlayır. Əmirli şəhəri 3 aya yaxın düşmənə müqavimət göstərdi. Kürd silahlı qüvvələri ilə şiələrin silahlı qruplaşmaları Bağdaddan 170 kilometr şimalda yerləşən bu şəhərin üzərində nəzarəti ələ keçirə biliblər.
Bəli, İraq əhalisi belə xatırlayır. Əmirli şəhəri necə də General Süleymanının səyi nəticəsində azad olur. General Süleymani xarizmatik bir şəxsiyyətə malik olmaqla yanaşı, bütün vücudu ilə Allaha inanan bir şəxs idi. Ona təvəkkül eləyirdi və bütün işlərini Allahın adı ilə başlayırdı. Onun gücü ilahidən gələn bir güc idi. Ali məqamlı rəhbər Həzrət Ayətullah Xaməneyi şəhid Süleymanı haqqında belə buyurur.
Başqa hansı komandir elə bir qüdrətə malik idi ki, onun etdiyi işlərin öhdəsindən gəlsin. Şəhid Süleymani düşmənin 360 dərəcəlik mühasirəsində olan bir bölgəyə helikopterlə daxil oldu və tam mühasirəyə düşdü. Həmin bölgədə yaxşı, mərd oğlanlar var idi ki, köməksiz və komandirsiz qalmışdılar. Onlar Hacı Qasım Süleymanini görən kimi canlandılar. Ruhlanaraq qələbəyə kökləndilər və mühasirəni yararaq düşməni tarmar edib qovdular. Kim belə bir iş görə bilərdi?
Bəli, İraq və Suriyada müqavimət qrupları General Süleymanı vasitəsilə, onun komandanlığı ilə düşmənə qarşı döyüşərək bütün terrorçuları məhv eləyirlər. General Süleymani olmasaydı, bugün Irak ve Suriye'nin talihi başka cür olabilirdi. Şehit Süleymani, Havuş ve Sinis İsrail rejiminin region için hazırladığı planı zararsızlaştırır. Düşman terörcüleri vasıtasıyla Irak ve Suriye'ni parçalamak istiyordu. Bu plan məhz Şehit Süleyman'ın vasıtasıyla alt üst edilir. Ona göre ABŞ onu sonralar terör eləyir. Aziz dinleyicilerimiz, Şehit Süleyman'ın hayatıyla bağlı bir başka hisse dinleyeceğiz uyanış verişinde.
Qasım Süleymani 11 Mart 1957-ci ildə İranın Kirman ustanının Əfqanistan sərhədindəki Rabor şəhristanında yerləşən Qanadi Malik kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olub. Sadə bir əkinçi olan atasının borcunu ödəmək məqsədi ilə 13 yaşındaykən təhsildən ayrılıb, əyalət mərkəzinə gedib və tikintidə fəhlə işləyib. Boş vaxtlarında yerli idman salonlarında ağırlıq qaldırma ilə məşğul olub. Ayətullah Xameyninin səyahət edən ardıcıllarından olan Hüccət Kamyab adlı təbliğatçısının xütbələrinə qatılıb. Bu tanışlıq onun və ölkəsinin gələcəyində mühüm rol oynayıb. 1975-ci ildə Kirman Su İdarəsində sıravi işçi kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. Əmək fəaliyyətinə başlayandan bir il sonra inqilabi fəaliyyətlə məşğul olan gizli təşkilata qoşulub. Bu zaman ərzində şəxsən tanış olduğu Ayətullah Xameneyi ilə yaxın münasibətlər yaranıb. İlk tanış olduğu illərdə Kirman əyalətinin Cirov bölgəsinə sürgünə göndərilən Ayətullah Xameneyini heç vaxt tərk etməyib və bütün iqtidar uğrunda mübarizələrdə onu ən çox dəstəkləyən insana çevrilib. Daha sonra İranda İslam İnqilabı başlayıb və Gənc Qasım da bu prosesdə aktivliyi ilə seçilib. İslam Respublikası yaradılması ilə nəticələnən İran İslam İnqilabından sonra Süleymani İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna qatılıb. Hərbi təhsilinin olmamasına rəğmən orduda tez bir zamanda yüksəlməyi bacarır. Kariyerasının başlanğıcında o, keşikçi vəzifəsində İranın şimal qərbinə göndərilib və qərbi Azərbaycan ostanda Kürt separatçı üsyanının yatırılmasında iştirak edib. Kürt separatçılarına qarşı mübarizə onun hərbi kəşfiyyat zəkasını ortaya çıxarıb və sədaqətini ispatlayıb. 22 sentyabr 1980-ci ildə Səddam Hüseyn İran-İraq müharibəsinə başladığı vaxt Qasım Süleymani öz komandanlığı altında tərkibi Kirmanlı əskərlərdən ibarət olan hərbi qrup yaradaraq onlara şəxsən təlim keçərək müharibəyə qatılır. Hələ 30 yaşı tamam olmamasına baxmayaraq, böyük hərbi əməliyyatlara qatılaraq, İraqın işğal etdiyi torpaqları geri qaytarmaqda, müvəffəqiyyətli əməliyyatlardakı rolundan ötəri tezliklə ordu sıralarında yüksəlməyə və cəsarəti ilə şöhrətini artırmağa nail olur. Bu müharibə zamanı göstərdiyi manevr və hərbi qabiliyyətləri ilə nəinki Tehranda hətta düşmən qüvvələri arasında ən çox haqqında bəhs edilən hərbçi kimi ad qazanıb. Bu uğurlu yüksəlişin sonunda hələ gənc olmasına rəğmən 41-ci Sarallat diviziyasının komandiri təyin edilib. Onun rəhbərliyi ilə 41-ci Sarallat diviziyası İranın Sistan Bəlucistan bölgəsinin qaçaq quldurlarının təmizlənməsində önəmli rol oynayıb. Əsasən Canıb cəhfəsində döyüşən Süleymani 1981-ci ildə keçirilən Tariq Əl-Qüds əməliyyatında ağır yaralanır. Süleymani beynəlxalq narkotacirlərin maliyyə dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən qaçaqmalçılıqla mübarizədə də uğurlu əməliyyatlara imza atdıqdan sonra inqilab keşikçilərinin rəhbərliyinə gətirilir. Birbaşa Ayətullah Xameneyinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Süleymani 1998-ci ildən bəri İranın xaricdəki hərbi kəşfiyyat əməliyyatlarına cavabdeh olan Qüdüs qüvvələrinin komandanı idi. ABŞ-ın İraqda böyük itkilər verməsinin səbəbi də Süleymani zəkasının İraqda Amerikalıların əleyhinə işləməsi ilə əlaqələndirilir. Çünki ABŞ-ın növbəti hədəflərindən biri İran idi. İranın bu əfsanəvi generalının əli yalnız İraqa deyil, həmçinin Suriya və Livana da çatırdı. ABŞ və Qərb ölkələrinin dəstəklədiyi müclərinin Suriyada irəliləyişlərini dayandıran və hər şeyi tərsinə çevirən qüvvənin də məhz Süleymani zəkasının olduğu bildirilir. İranın dini rəhbəri Ayətullah Xamaneyi isə çıxışlarının birində bu əfsanəvi generalı yaşayan şəhid adlandırmışdı.
Bəli, təşəkkür edirəm əməkdaşlarımıza, Şəhid Süleymanın həyatı ilə bağlı qısa məlumat verdilər. Oyanış verilişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Əziz dostlar, Şəhid Süleymani təkcə İraq və Suriyada deyil, o İran daxilində, İraqla İran müharibəsində böyük fədakarlıq göstərdi. Bu müharibədən sonra ölkə daxilində terrorçular və qaçaqmançılarla mübarizədə ciddi rol oynadı. O bütün işlərdə ali məqamlı rəhbər Həzrət Ayətullah Xamenei'nin əmrinə tabi idi. Onun atdığı addımların təsiri məhz ali rəhbərə tabi olmasından irəli gəlirdi.
Hacı Qasım Süleymani öz xatirələrindən birində belə yazır. Ölkənin cənub vilayətlərində, Kerman və Sistan Bəlucistanda daxili qarşıdurma və müharibə şəraitindən su istifadə edərək yüzlərlə qaçaqçı quldur dəstələri yaratmışdılar. Onlar tez-tez şəhər və kəndlərə hücum edir, xalqın malını, mülkünü talayır və günahsız insanları qətlə yetirirdilər. Bu xaos və cinayətlərə qarşı mübarizə işi əziz rəhbərimiz tərəfindən yazılı əmr formasında mənə tapşırıldı. 5 ildən artıq davam edən bu müddətdə gecə-gündüz çalışdıq, amansız cinayətkarlara qarşı əlimizdən gələni etdik, çoxlu şəhid verdik, ağır təlafatlara məruz qaldıq. Müntəzəm olaraq görülən işlər haqqında rəhbərliyə hesabat verir və bəzən xüsusi görüşdə məruzə edirdim. Bu görüşlərin birində ağanı həddən artıq narahat edən quldur dəstəsinin başçısı haqqında danışdım. Onu bir neçə il təqib etdikdən sonra nəhayət bir həftə öncə həbs etdiyimi bildirdim. Əziz rəhbər bu xəbəri eşitdikdə çox sevindi və onu necə ələ keçirdiyimi soruşdu. Dedim ki, həmin şəxs Zahidan şəhərində bir əşirət başçısı ilə dost idi. Onunla razılaşdıq ki, qonaqlıq təşkil etsin və bu qulduru evinə dəvət etsin. Belə də oldu, biz plan qurduğumuz evi mühasirəyə alıb həmin şəxsi həbs etdik. Ağa bu xəbəri eşitdikdən narahat olub buyurdu ki, gecikmədən o adamı azad edin. Baş üstə, bu dəqiqə zəng vurub onun azad olunmasını tapşıracağam, amma mümkünsə bunun səbəbini buyurardınız. Cavab verdi ki, dinimiz bir kimsəni qonaqlığa çağırıb həbs etməyə icazə vermir. Həbsxanaya zəng vurub həmin şəxsin təcili azad olunmasına göstəriş verdim və onunla telefon bağlantısı yaratmalarını istədim. O adama bildirdim ki, Ayətullah Xamenei bu şəkildə tutulmağının İslam qaydalarına uyğun olmadığını bildirdi və əmr etdi ki, səni təcili şəkildə azad edək. Şəhid Süleymani bu xatirənin davamında belə yazır. Mən bu hadisədə öz rəhbərim, mürşidim və ustadımdan bir dərs öyrəndim. Həyatım boyu heç vaxt unutmayacağım və mənə kifayət edəcək bir dərs. Əhəmiyyətindən və əzəmətindən asılı olmayaraq, hər hansı bir iş dinimizin qanunlarına, şəriət ölçülərinə uyğun gəlmirsə, putdur və dəyəri yoxdur. 8 illik İran-İraq müharibəsinin tanınmış komandirlərindən, 1-ci Qarabağ müharibəsində yaxından iştirak edib, ordu quruculuğu işlərində Azərbaycan əsgərlərinə hərbi təlim və silahlandırma məsələsində əvəzsiz xidmətlər göstərən, eləcə də 20 ildən artıq bir müddətdə General Qasım Süleymanı ilə çalışan General Məhəmməd Rıza Əsədbeyci deyir, Bir çox təkfirçi qrupların, xüsusilə İŞİD və Ən-Nüsrə cəbhəsinin ortaq qəbul etdikləri məşhur rəhbərlərindən biri Abdullah Əl-Muhaysini idi. Əslən, Ərəbistandan olan bu ruhani rəhbər törədilən bütün cinayətlərdə bir neçə cəhətdən mühüm sayılırdı. Əvvəla o, qaniçən vəhşi cəriyanların qaziyəl-quzatı, yəni məhkəmə qüvvələrinin baş hakimi idi. Minlərlə günahsız insanın qətlinə fərman vermişdi. İkincisi, Cihad Təbliğatçıları adlı təşkilatın təsisçisi və rəisi idi. Bu təşkilata üzv olan yüzlərlə ruhani dünyanın bir çox ölkələrində sadə gəncləri cəlb edir, onları din dərsləri adı altında IŞİD və digər qrupların düşərgələrinə gətirir. Beyinlərini yuyub müqəddəs cihad adı ilə günahsız insanları qətli am etməyə yönəldirdilər. Üçüncüsü də o, bir çox ölkələrdə, xüsusilə Körfəz rayonlarında maliyyə mərkəzləri yaratmış, külli miqdarda pullar toplayaraq təkfirçiləri təmin etmişdi. Suriyada təkfirçilərə qarşı mübarizə illərində daim bu adamın axtarışında olmuş, müxtəlif yollarla onu tapmağa çalışmışdıq. Nəhayət bir gün əlimizə çox mühüm bir kəşfiyyat məlumatı çatdı. Abdullah Əl-Muhaysini işğal altında olan şəhərlərin birində məlum bir evdə yerləşib. Təsadüfən həmin gün Hacı Qasim də bizim yanımızda idi. Yubanmadan əlaqədar şəxslərin hamısı kəşfiyyat otağına toplaşdı və əməliyyat planı hazırlamağa başladı. Hələ işimizi qurtarmamış kəşfiyyat xəbərinə əlavə məlumat da daxil oldu. Qeyd olunurdu ki, Əl-Muhaysini o evə yenicə doğulmuş körpəsini görməyə gəlib və onun ailə uşaqları da həmin evdədir. Hacı bu xəbəri eşidən kimi əməliyyat ləğv olundu deyib ayağa qalxdı və hazırlaşıb Dəməşqə doğru yola düşdü. Hacı Qasim getsə də, heç kim otaqdan çıxmaq istəmirdi və bir də belə bir fürsətin ələ düşəcəyi məlum deyildi. Zehnimizdən keçirdi ki, bu koordinatı ruslara verək, çünki biz özümüz artıq bu işi görə bilməzdik. Bu barədə götür-qoy etdiyimiz əsnada telefon zəng çaldı. Sanki Hacı Qasim nə düşündüyümüzü duyaraq yol gedərkən əlaqə saxlayıb dedi ki, bu koordinatı ruslara və ya Rusiya ordu qüvvələrinə verməyin. Baş üstə deyib onu bu işi də görməyəcəyimizə arxain etdik. Hacı Dəməşqə çatdıqdan sonra bir daha zəng vurub ciddi şəkildə xəbərdarlıq edərək dedi, Əsəd ağa, həmin ev vurulsa, siz şəxsən məsuliyyət daşıyırsınız və cavab verməli olacaqsınız. Bəli, əzizlərim, General Qasım Süleymani həmin gün öz rəhbəri və ustadından öyrəndiyi dərsin imtihanını çox əla verdi. Onun tapşırığını layiqincə yerinə yetirdi və gözəl şəkildə mükafatlandırıldı. Əzəmətindən, əhəmiyyətindən asılı olmayaraq, görülən hər hansı bir işdə Allahın razılığı yoxdursa, o işin heç bir dəyər və qiyməti də yoxdur. Məhz bu imtihanlar, cihad yolunda dəqiqlik və zərifliklər onu arzularının ən yüksək zirvəsinə çatdırdı. Şəhid kimi yaşadı, şəhidlər ağası İmam Hüseynin şəhid olduğu torpaqlarda öz məşuquna qovuşdu. Hacı Qasim qədim İraq torpağında kama çatdı, o məkanda ikinci bir müsibəti o yaratdı. Ruhun şad olsun, Hacı Qasim, qəbrin nurla dolsun, ey könüllərin fatihi, General Süleymani.
Təşəkkür edirik, əziz dostlarımız. Hər birinizdən oyanış verilişini dinləyirsiniz. Aran radiosundan verilişimiz davam edir.
Şəhid oldun Hüseynin haqq yolunda, qəhrəman oğlu. Səni ağuşa alsın, teşnələb şahın cavan oğlu. Desin gəz bağlı izbağlı, şəhid qalsın.
Süleymanı. Mən milləti şəhadətim. Mən milləti İmam Hüseynim.
Biz şəhadət cəmiyyətiyik. Biz İmam Hüseyn əleyhissalamın.
Hörmətli şüdənlər, verişin əvvəlində biz İraqın Amirli şəhərinin Şəhid Süleymanı vasitəsilə azad olunmasından söz açdıq. Bu azadlıq əməliyyatı necə baş verdi? Xalq necə qarşıladı? Yenə də başqa bir hissədən dinləyəcəyik.
Həmin gün gündüzə yaxın Həşri Şəbi döyüşçülərinin məntəqəyə daxil olması ilə Əmirlinin 83 günlük mühasirəsi 24 saatdan da az müddətdə sona çatdı. Əmirliyə daxil olan ilk maşın Əbu Həsən Əl-Əmirlinin maşını idi. İkinci maşında Hacı Qasim, Hacı Şəbəl və Əbu Mehdi Əl-Mühəndis əyləşmişdilər. Şəhərə daxil olduğumuz an doğrudan da heyrətamiz idi. Qadınlar bizi göyə güllə atmaqla qarşılayırdılar. Ləbbəkə ya Hüseyn, əmirli bugün qalib gələcək, biz qalib olacaq. İşid məhv olacaq inşallah. İşidi tamamilə darmadağın etdik. Şəhərə daxil olduğumuz həmin an gördük ki, gənclərin, qadınların, uşaqların siması mühasirənin çətinliyindən, çəkdikləri əzab əziyyətdən və onlara olunmuş zülümdən solub, saralıb. Bizi elə şövqlə qarşılayırdılar ki, aramızda ağlamayan bir kəs qalmamışdı. Hacı Qasımdan tutmuş adi sıralı əsgərə qədər hamı ağlayırdı. Bizi fatihlər kimi qarşılayırdılar. Bundan sonra İranın radio və televiziya şəbəkələri gəldi. Hacı Qasimə salam verə bilmədi. Çünki media işçiləri onunla idi. Mən isə mediadan qaçıram. Küçəyə çıxdım və Hacı Qasimi də həmin küçədə görəcək təəccübləndim. Artıq geri qayıda bilməzdim. Məhz burada Hacı Qasimlə görüşdüm. Hacı Qasimin yanında dayanan bu balaca bala isə odur. İndi artıq böyüyüb maşallah.
Bu camadanı kim verdi sənə?
Valla bu camadanı işte Hacı Qasim verdi mənə.
Təhrir günü?
Evet.
Əmirliyə gələndə aldı.
Gəldi böyle xoş boynundan böyle çatdı özünü. Şükür boynuma koydu. Ağlamdan öptü. Daha gittiler.
Bu qatma qarışılıqda ələ gətirə bildiyimiz irəliləyiş zamanı şəxsən özüm helikopterə minərək əmirliyə getdim və özümlə gənclərə və uşaqlara dəstək üçün bir miqdar ərzaq yardımı apardım. Üç helikopterin müşahidi ilə əmirliyə getdik. Sonralar bildik ki, helikopterin birini yolda vurmuşdular. Sonra anladık ki, sen deme bizim de helikopterimize gülle değmişti. Ama pilot bize dememişti. Hacı Qasim mənə yaxınlaşıb dedi ki, bura ne üçün gəlmisən? İşimiz hələ bitməyib. Şəhərlə şəhər ətrafı hələ də düşməndən təmizlənməyib. İndi olduğumuz yerdə uçuş həyata keçirmək çox təhlükəlidir. Ona dedim ki, necə ola bilər ki, siz döyüş meydanında olsanız, mən isə helikopterlə gəldiyim üçün öz canımın fikrində olum. Yox, belə olmaz. Tarixi bir faktı etiraf etməliyəm ki, əgər Hacı Qasım və Əbu Mehdi olmasaydılar, bu sahədə təxəssüsə malik birisi kimi deyə bilərəm ki, hətta bütün silahlı qüvvələrin mövcudluğu ilə belə əmirliyə çata bilməyəcəkdik. Biz həmin müddət ərzində ölümlə həyat arasında çarpışırdıq. Nəzərimcə, ən yaxşı döyüş əmirli uğrundakı döyüş idi. IŞİD terrorunun heybətini aradan aparan bir döyüş. Onlar bu döyüşdə məğlub olacaqlarını ağıllarına belə gətirmirdilər. Bağdadın müdafiəsi zamanı bu cinayətkarcasına həyata keçirilmiş mühasirə haqqında eşitdiklərimizdən əziyyət çəkirdik. Bu cinayətlər qəbilələr arası kin-küdürətə söykənirdi. Bunu Tuz-Xurmatu bölgəsi haqqında da demək olar. Amma əmirli bir dərd olaraq qalır. Tarixi bir dərd. Şəhər sakinlərinin dayanıqlığını sübuta getirən bir dərd. Üstündən bir neçə il keçməsinə baxmayaraq, Hacı Qasımla Əbu Mehdi Əl-Mühəndisinin xatirəsi hələ də əmirli sakinlərinin qəlbində yaşayır. Hacı Qasım həmin günlər haqqında qızları üçün yazdığı xatirələrində əmirli əhvalatını belə təsvir edir. Səhərə qədər gözümə yuxu getmədi. Düşmən tamamilə döyüşə hazırlıqlı vəziyyətdə idi. Göyün üzü başdan başa ulduzlarla dolu idi. Hər yanı sükut bürümüşdü, hərdən kimsə güllə atırdı. Baxışlarımı qaranlıqların dərinliyinə dikdim. Göyün üzü zil qaranlıq idi. Allahdan kömək və yardım istədim. Silahlı qüvvələr əmirliyə gəlib çatdı. Mühasirənin yarılmasından əmin olmaq istədim. Əmirli darvazasına çatmaları üçün qoşunlara ciddi təzyiq göstərdim. Səhər saat 10-da özüm əmirliyə tərəf yola düşdüm. Əziz qızlarım, şəhərin vəziyyəti çox təsirli bir mənzərə əmələ gətirmişdi. Qadınlar mühasirənin yarılması sevincindən şadyanlıq edirdilər. Onlarla az yaşlı oğlan və qızlar şuar verir, ya Hüseyn və ya Əli deyirdilər. Bütün üzlər şövqdən axan göz yaşları ilə islanmışdı, qəribə səhnə idi. Orta yaşlı bir qadın gördüm ki, əlində odlu silah tutmuş, sevincindən havaya güllə atırdı. Bu qələbə xəbərini Xameneyi ağaya göndərdim. O dərhal mənə mesaj göndərdi. Bu çox mühüm idi. Sizin belə təhlükəli yerlərə getməyinizdən nə qədər nigaran olduğumu deyə bilmərəm. Bu mesaj tamamilə ata qayğısı ilə yazılmış və məhəbbətamiz bir mesaj idi. Zeynəb balam, bu şöv göz yaşları və o vəhşilərin təhdidinə məruz qalmış şiyə namusunun qorunması bu fədakarlıqlara dəyərdir. Əmirli 2014-cü il, sentyabr ayının 1-i.
Hörmətli və dəyərli dostlarımız, Aran Radiosundan Oyanış Verilişinin sonuna biz gəldir çatdıq. Şəhid Süleymanının həyatından danışdıq və yad etdik o əziz şəhidimizi. Bu günlər də ona aiddir, onun şəhadətinin ildönümü günlərini biz yaşayırıq, əziz dostlarımız. Və bu günlər Kerman şəhəri, o böyük şəhidin məzarı yüz minlərlə zəvvarın oraya gəlməsinə və ziyarət etməsinə şahiddir. Bu da Şəhid Süleymanının unudulmaz olduğunu, dahi bir şəxsiyyət olduğunu göstərir. O, bütün həyatını, bütün vücudunu İslama fəda etdi. Əzizlər, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. İnşallah belə bir şəhidlərimizin yolu hər zaman davamlı olun. Sağ olun, salamat qalın.
Safi yurdunun yaylan sesi. Sabalak dağının tohid nağmesi. Azanda çekilen bayat perdesi. Çağırır buradan Erdebil sizi.
Selam, selam şevketçiler.
Aram Radyosu'ndan dinlenin bizi. FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz. Aram Radyosu. Fazilet sesi.
Nəhcül bəlağə qulağı
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aran Radyosunun hörmətli dinləyiciləri, əziz dindaşlarımız, salam. Xoş görmüşük sizləri bu günkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişində. Mən Hüseyn Heşməti, Aran Radyosunun aparıcısı, bugün yenə də sizin qulluğunuzdayam, digər əməkdaşlarımla birlikdə. Səs mühəndisimiz Səid Qubadi cənabları və prodüserimiz Peyman Abdullah edirlər. Əzizlər, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olun və bizi dinləyin. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin ilk bölümündə yenə də Nəhcül Bəlağəyə baş vuracağıq və bu oxumalı, mütaliə etməli, ləzzət aparmalı kitabdan bir naməni, bir məktubu tərcüməsini qulluğunuza oxuyacağım. Bu məktub Nəhcül Bəlağədə 26-cı namə yaxud 26-cı məktub unvanında tanıtdırılmışdır. O, həzrətin əhd namələrindəndir öz amillərinin birisinə. O zaman ki, Mola Əli əleyhissalam öz amillərini zəkat yığmağa yollamışdı. Molamız belə buyurur. Ona hökm edirəm ki, gizlin işlərində də Allahdan qorxsun. Sün odur ki, işləri yoluna salır. Ona deyərəm ki, üzdə Tanrı fərmanına itaət edib gizlində tərsəsinə olmasın. Hər kim gizlində ya açıqda dili ilə gördüyü işi bir olsa, əmanəti yerinə yetirən və ibadəti xalis olandır. Ona əmr edərəm, əli altında olan insanları incitməyib, onları yalancı bilməsin. Əmirlik havası ilə onlardan üz çevirməsin. Tün, onlar din qardaşları və haqq alınmaq üçün bizlərə yardımcıdırlar. Sənə bu zəkatlardan sabit bir haqq vardır, həm də yoldaşların və paydaşların ki, yoxsullar və acizlərdirlər. Biz sənin hamı haqqını verərik, sən də onların haqqını ver. Əgər bu işi görməsən, qiyamət günü hamıdan çox düşmanın olacaq. Vay o adamın halına ki, qiyamət günü düşmanları, yoxsullar, əliboşlar, qapıdan qovulmuşlar, boşlular, günahsız yerə borca düşənlər və yolda qalmışlardırlar. Hər kim Tanrı əmanətini zəlilsaya ya xiyanət edə, yeməyin pak etməyə, dünyada rüsvay olub, ahirətdə də ondan artıq zəlil və rüsvay olacaqdır. Bunu bilin ki, hamıdan böyük xəyanət və rüsvayçılıq ümmətə xəyanət etmək və hamıdan pis fəziyyət imama kələh gəlməkdir. Salam olsun salama layiq olanlara. Hörmətli dinləyicilər, efirdə Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizin bu bölümündə sözü tapşıracaq Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarına və istəyəcək ki, Hacağa Səadəti Nəhcül Bəlağə xütbələri haqqında izahatlar buyursunlar.
Əvzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Salam əziliyəm, əziz və möhtərəm dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Əzizlər ki, bu verilişdə Nəhcül Bəlağə Bulağı Əmir Əl-Möminin həzrətlərinin gözəl söhbətlərindən və sözlərindən 114-ci xütbəni, 3-ci bölümün günləri eşidəyirsiniz. Dünyanı tanımaqlıq, Əmir Əl-Möminin ağa çox gözəl buyurublar. Həm ana, dünya bir evdir ki, nabud olacaq. Orada çətinliklər və rənclər insanı tutacaq və ibrət almalıdır. Ma əksər əl-ibər və qəll əl-etibar. Əmir Əl-Möminin nabud elər ibrətlər çoxdur və ibrət alan azdır. Dünya bu iki nabud olacaq nişanələri nəmənədir. Ruzqar bir dənə tir alıb əlinə, bir dənə kaman alıb əlinə, tiri də xətaya getməz. O zaman ki, yaraladı yıxacaq. Əmir Əl-Möminin nabud elər dirini ölümün oxu ilə hədəf qərar verəcək. O adam iki canı səlamətdir, onu mərisçiliklə oxlayacaq. Və o adamı ki, nəcat tapıbdı, onu həlakətə çatdıracaq. Dünya bir dənə yemcil bir heyvana bənzir. Yemcil bir heyvan ki, aclıq bilmir, toxluq bilmir, nə mənə versin yiyəcək. Bir içən heyvana bənzir ki, heç vaxt sirab olmur, doymur. Dünyanın çətinliklərindən, rənclərindən biri də bu ki, nə mənə cəmləyibsən, yiyə bilməyirsən. Nə mənə cürləyibsan, ev cürləyibsan, eşit cürləyibsan, özün orada zindəcək eləyəməyəcəksən. Pəs dünya dalışacaq, bir qədri qaçı axirətün yanmasın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatun.
Minnətdaram Hacağa Seyid Əhməd Səadəti cənablarından buyurduğu izahatları üçün və əzizlər qulluğunuza bunu xatırladım ki, efirdə Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı veriliş yayılır və hələ bizim verilişimizin davamı vardır. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin son bölümündə Mola Əli əleyhissalamdan Muaviyyə xətabən yazdığı məktublardan birisini qulluğunuza oxumaq istəyirəm. Mola buyurur, zülm, yalancı olmaq insanın din və dünyasını xarablar. İnsanın naqis olduğunu üzə çıxarar. Sən bunu yaxşı bilirsən ki, təqdirlə əlindən çıxanları bir də tapa bilməyəcəksən. Bir para adamlar, bir para işləri tərsəsinə görürlər. Allahın aydın fərmanlarını özləri sevən kimi yorurlar. Tanrı onları yalancı tanır. İndi qorxu gündən ki, işin sonu yaxşı olan sevinə, amma o adam ki, ixtiyarını şeytan əlinə tapşırıbdır, pəşiman ola. Amma sən Qur'an əhli olmaya-olmaya məni Qur'anın hökmünə çağırdın. Mən də cavabın vermədim, bəlkə Qur'anın hökmünü qəbul etdim. Salam olsun o adama ki, salama layiqdir. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü Nəhcülbəlağa bulağı başlıqlı proqramımız sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Nəhcülbəlağa bulağını da səsləndirdik dostlar. İnşallah ki, bəyəndiniz, gözəl bir verilişdir ki, efirdə oldu və minnətdaram ki, bizi eşidirsiniz dostlar. Lütfən nöqtəyə nəzərinizdə bizə çatdırın. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. SMS və WhatsApp nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz də 00098453389000. Zaran Radyosu ilə sosial şəbəkələr vasitəsilə də ünsiyyət qura bilərsiniz. YouTube və Instagramda aktiv olan səhifəmiz İran Radio Azadi ilə tanınır. Telegramdan da səsimizi dinləyin. Lütfən Telegramda İran Radyosu adı ilə tanınan kanalımızı axtarın. Oradan birbaşa bizi dinləyin. Telegram vasitəsilə də bizi eşidə bilərsiniz. Saytımıza da müraciət edin. parstoday.ir/azeri İran Radyosunun xəbər redaksiyasının portalının unvanıdır. Dostlar, səmimi dinləyicilərimiz, sizə can sağlığı diləyirik. Hər zaman bəxtəvər yaşayasız, başucu olasız. Hər bir zaman işiniz, gücünüz uğurlu, halal çörə əlinizdə olsun. Səmimi dinləyicilər, bugünlərdə iki növbətdə Aran Radiosundan təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdırdıq. İkinci efir ayrılan vaxtımız da sona çatır. Beləliklə, növbəti görüşədək sağollaşacaq hər birinizdən. Sağollaşmadan öncə diqqətinizə çatdıraq ki, hörmətli əməkdaşlarım, bizdən sonra Təbrizdə, Təbrizin Azəri Radiosunda sizin loğulub təqdimatlarını diqqətinizə çatdıracaqlar. Onlara da yorulmayasınız. Allah quvat versin deyirik. Və beləliklə, növbəti görüşədək Aran Radiosundan hələlik hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında qalın. Thank you.
Thank you.